Ar ziņām Līga Puriņa. Satiksmes ministrijas piedāvātā lietotu auto ieviešanas nodokļa idejas noraidīšana liek pārskatīt vairākus plānus. Tiek ziņots, ka Satiksmes ministrija ar lietotu auto ieviešanas nodevu plānoja iekasēt apmēram 15 miljonus eiro gadā. Šo naudu bija paredzēts izmantot vērienīgākai reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanai, sākt veloceliņu izbūvi gar valsts galvenajiem autoceļiem. Tāpat lielu daļu summas paredzēja izmantot iepirkuma organizēšanai dīzeļu vilcienu parku. Atjaunošanai. Tagad iespējams varētu uz krietni tālāku nākotni pārcelt jaunu dīzeļu vilcienu iepirkumu. Savukārt tādā gadījumā jau tuvāko gadu laikā nāksies samazināt pasažieru pārvadājumus ar vilcienu Vidzemē un Latgalē. Šveices ekonomikas lietu sekretariāts būtiski samazinājis valsts iekšzemes koprodukta krituma prognozi šim gadām, taču valsts ekonomikai lēstā lejupsliede joprojām būs straujākā kopš 1975. Gada. Tiek lēsts, ka Šveices ekonomika šogad samazināsies par 3,8% nevis 6,2%, kā tika prognozēts jūnijā. Analītiķi norāda, ka ekonomika strauji sākus atgūties aprīļa beigās un jūnijā situācija bijusi mazāk negatīva kā gaidīts. Tautsaimniecības atlapšana na trešajā ceturksnī turpinās. Rīgas mikrorajonos sērija veida dzīvokļu cenas šogad septembrī turpināja samazināties vidējai cenai sarokot par 0,2%. 2020. Gadā kopumā sērija veida dzīvokļu cenas samazinājušās par 1,7%, informē nekustamo īpašumu kompānija Arco Real Estate. Septembrī sērija veida dzīvokļu vidējā cena Rīgā samazinājās līdz 805 eiro par kvadrātmetru, kas bija vidēji par 50% zemāka nekā 2007. Gada 1. Jūlijā, kad neremontēta sērija veida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi 1620 eiro par kvadrātmetru. Šogad nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras brīvlaika nodarbinātības programmā piedalījās teju 5000 jauniešu. Sakarā ar COVID-19 izplatību šogad vasaras prakse notika tikai 2 mēnešus. Tās laikā saņemti 742 darba devēju pieteikumi par 6111 darba vietu izveidi vasaras mēnešos. Pasākuma īstenošanā piedalījās 536 darba devēji, no kuriem 169 bija jauni sadarbības partneri.